आज व्यू 360 में, क्या हमास इसराइल जंग अरब मुल्कों के इसराइल से ताल्लुकात की बेहतरी के रास्ते में रुकावट साबित होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हमास की तरफ से इसराइल पर हमले और उसके बाद इसराइल की जारी जवाबी कार्रवाई में हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ चुकी है। इस तनाज़े में मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये अफसोसनाक लेकिन फिर से गर्म होने वाले इस तनाज़े का फौरी और शॉर्ट टर्म असर है। इस कॉन्फ्लिक्ट के तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक इससे चंद सालों से मशरक़ वस्ती में जारी सफारती कोशिशें मुतासर होंगी। वो कोशिशें जिनमें अमरीकी सरबराही में किए जाने वाले इब्राहिम अकॉर्ड के तहत मशरक़ वस्ती में इसराइल को तस्लीम करने से लेकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करना भी शामिल है। इस हालिया जंग के बाद इसराइल के अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और मशरक़ वस्ती में मुस्तकबिल का नक्शा क्या बनता नजर आता है, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जारी हालिया कशीदगी में अब इसराइली फौज के ऐलान के मुताबिक उसने गजा में हमास के मराकज पर वसी और बड़े पैमाने पर हमलों का आगाज किया है। अब तक हमास के हमलों में 700 से ज्यादा और इसराइल के हमलों में 400 से ज्यादा हलाकतों की इतलात है। इसराइली डिफेंस फोर्स और इसराइली फिजाइया दोनों ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन के आगाज का बाकायदा ऐलान किया। इसराइल के वजीर दिफा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी करने का हुक्म देते हुए इलाके के लिए ना बिजली, ना खुराक, ना ईंधन देने का ऐलान किया। गजा की सरहदी गुजरगाहों का मुकम्मल कंट्रोल इसराइल के पास है। फलस्तीन की वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में इसराइली फजाई हमलों में 2 पनाहगुजीन कैंपों को निशाना बनाया गया है, जिसमें मुबैना तौर पर मुतअद्दिद अफराद के जख्मी और हलाक होने की इत्तला है। अमरीका ने ऐलान किया है कि वह इसराइल की हिमायत के लिए मुतअद्दिद फौजी बहरी जहाज और हवाई जहाज इसराइल भेजेगा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने कहा कि वॉशिंगटन समझता है कि हमास का यह हमला मुमकिन तौर पर इसराइल सऊदी ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के अमल में खलल डालने के लिए किया गया है। हमास और इसराइल के दरमियान हफ्ते से जारी लड़ाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के कल होने वाले हंगामी इजलास में अमरीका ने रुकन मुल्कों से हमास के हमलों की मजम्मत का मुतालबा किया, लेकिन तमाम ममालिक की तरफ से फौरी तौर पर इस पर रद्दअमल नहीं आया। हमास और इसराइल के दरमियान जारी इस लड़ाई पर दुनिया के रहनुमाओं की तरफ से क्या रद्दअमल सामने आया है, आइए देखते हैं।
No surprise. ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों की मुखालफत, बल्कि पूरे खित्ते और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों की मुखालफत कौन करता है? हिजबुल्ला, हमास और ईरान इन कोशिशों को पटरी से उतारने की कोशिश के लिए जिस हद तक ये प्लान बनाया गया वो बहुत वाज़ेह है। तुर्की झड़पों को जल्द से जल्द खत्म कराने और ताज़ा तरीन वाकयात के बाद मजीद बढ़ने वाली कशीदगी को कम करने के लिए जो कुछ कर सकता है करने को तैयार है। हम क़याम अमन के लिए शुरू की गई सफारती कोशिशों को तेज करने और जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
Now is the time.
अब वक्त आ गया है कि हमास की दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया जाए, उसे मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए ताकि इस तरह के हमले दोबारा न हो। आलमी बरादरी को इसराइल की मुकम्मल हमायत करनी चाहिए। मेरे अल्फाज याद रखिए, आज इसराइल पर हमला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ इसराइल के खिलाफ जंग नहीं, ये आज़ाद दुनिया के खिलाफ जंग है।
दिस इज अ वॉर ऑन द फ्री वर्ल्ड।
Regrettably, history...
अफसोस के कुछ मीडिया और सियासतदानों की तारीख उस वक्त शुरू होती है जब इसराइली मारे जाते हैं। हमारे लोगों ने एक के बाद एक हौलनाक साल बर्दाश्त किए हैं। हम महीनों तक सलामती काउंसिल में आते रहे, इसराइल को कसूरवार ना ठहराने और अक्वामे आलम के एक्शन ना लेने के नताइज से खबरदार करते रहे।
इसराइल पर हमास के हमलों के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसराइल की पार्लियामेंट के मेंबर और नेतन्याहू की पार्टी के इत्तेहादी अमित हलेवी से इसराइल के खिलाफ हमास के हमलों के बारे में पूछा कि क्या ये इसराइल की इंटेलिजेंस की नाकामी है।
इसराइल कैन नॉट cannot compete with a terrorist like a Hamas organization.
اسرائیل اپنے گھر کے اندر اور آس پاس حماس جیسی دہشت گرد تنظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے خیال میں اس صورتحال کو ختم کرنا دنیا کا مقصد ہونا چاہیے. حماس تنظیم یہاں ہمارے قریب ہے. میرے خیال میں اس جنگ کے بعد وہ نہیں رہے گی. ہماری بڑی غلطیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف انٹیلیجنس بلکہ آپریشنل غلطیاں بھی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, یہ بڑی غلطیاں ہیں, چھوٹی نہیں. لیکن ہمیں اس کی وجوہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ حماس ایسا کیوں کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں حماس کا چارٹر بالکل واضح ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں.
پچھلے کچھ سالوں میں مسلمان ممالک اور اسرائیل کے مابین ہونے والے ابراہیم معاہدے پر فلسطینی قیادت نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور یہ خیال بھی گردش کرتا رہا کہ فلسطینی قوتیں اس معاہدے کو چیلنج کریں گی تو کیا یہ بھی ان حملوں کے پیچھے ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس پر امیت حلیوی نے کیا کہا.
I'm sure there is a connection because of course the extremists
مجھے یقین ہے کہ کوئی تعلق ہے, کیونکہ یقیناً انتہا پسند اپنا نظریہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کیا ہے اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. وہ حالیہ 3 سال جب سے اسرائیل اور 4 سے زیادہ مسلم ملکوں کے درمیان ابراہم معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے کہ حماس اور اس جیسے دوسرے انتہا پسند اس کو روکنا چاہتے ہیں, اس عمل کو روکنا چاہتے ہیں. اور ہم اس راستے کے 2 آپشنز دیکھ سکتے ہیں, اچھا آپشن اور برا آپشن. صحیح آپشن اور دہشت گردی کا راستہ سامنے ہیں. میرا مطلب ہے ایسے مسلمان ہیں اور ایسے ملک ہیں جو ہمارے قومی حقوق کی وقت کی حقیقت کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امن دشمنوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ہم ان لوگوں کے ساتھ امن قائم کر رہے ہیں جنہوں نے دشمنی چھوڑ کر امن قائم کرنے کا فیصلہ کیا, اور ہم ان 4 ملکوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ہم سعودی عرب کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور ایسا ہم حماس کے ساتھ نہیں دیکھتے. اور ایسی دیگر تنظیموں میں فلسطینی اتھارٹی شامل ہے جو در حقیقت یہودیوں کو روزانہ کی بنیاد پر قتل کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں. اس لیے اس قسم کی تنظیموں, فلسطینی اتھارٹی, حماس جیسی تنظیموں کا وجود نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنے علاقے میں سلامتی اور امن واپس لانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے.
سابق امریکی سفیر اور واشنگٹن بیسڈ امریکی تھنک ٹینک میڈیس انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جرلڈ فائرسٹین نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے حملے کو نہ تو بلا اشتعال کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی غیر متوقع.
یقیناً فلسطینی اس رائے کو چیلنج کریں گے کہ یہ حملہ بلا اشتعال تھا. میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں طرف سے طویل عرصے سے بڑھتے ہوئے تشدد کا نقطہ عروج تھا. غزہ میں 15 سال سے زیادہ عرصے سے صورتحال کافی مایوس کن ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ محاصرے میں ہیں اور حقیقتاً محدود ہو کر رہ گئے ہیں, جسے بہت سے لوگ ایک کھلی جیل کہتے ہیں. اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان حالات کم از کم 1 سال سے ابتر ہوتے جا رہے تھے, اور ہم نے بہت سے پرتشدد واقعات دیکھے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ خبردار کرتے رہے ہیں کہ ایک دھماکہ ہونے والا ہے, اور وہ دھماکہ ہو گیا ہے.
نیلوفر مغل نے امبیسڈر فائرسٹین سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حماس کے اسرائیل پر حملے کا فلسطینی کاز اور خطے کے مسلمان ممالک سے اسرائیل کے تعلقات میں بہتری کے عمل پر کیا اثر ہو سکتا ہے.
سب سے پہلے اور شاید سب سے نمایاں طور پر بے گناہ فلسطینی شہریوں کو اس حملے کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی بے گناہ خواتین اور بچے اور مرد یا تو مریں گے اور یا تو زخمی ہو جائیں گے. اگر ہم اسرائیل اور سعودیوں کے درمیان امریکی حمایت کے ساتھ جاری مذاکرات کو دیکھیں, جن کا مقصد آگے بڑھنے اور فلسطینیوں کے لیے حالات بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنا تھا, یقیناً وہ معاملہ اب پس پشت چلا گیا ہے. اس لیے فوری طور پر یہ فلسطینی مفادات کے لیے منفی پیش رفت ہے, اور اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے یہ ایک کھلا سوال ہے.
پاکستان کی طرف سے حماس اور اسرائیل کی لڑائی پر کس طرح کا رد عمل آ رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. عاصم, سرکاری طور پر کیا کوئی رد عمل آیا ہے پاکستان کی طرف سے؟
جی بالکل اسد، اس حوالے سے سرکاری طور پر جو رد عمل آیا ہے اس میں وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کی طرف سے جو کہا گیا کہ دو ریاستی حل ہی جو ہے وہاں پہ اس وقت فلسطین کی صورتحال میں کے لیے بہتر ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے 1967 سے پہلے کی جو بارڈر کی صورتحال تھی اسی کو برقرار رکھا جائے تو ہی وہاں پہ مشرق وسطی میں حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. البتہ اس کے مقابلے میں جو پاکستان میں جو عوامی سطح پر جو رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اس میں زیادہ تر لوگ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں اور حماس کی طرف سے کیے جانے والے اس حملے کو جو ہے وہ ایک مستند اقدام قرار دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت عرصے سے جو اسرائیل کی طرف سے مبینہ طور پر جو ان کے اوپر فلسطینیوں پر حملے کیے جاتے رہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی رہیں، اس کے بدلے کے طور پر فلسطین کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا جس کو وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں. تجزیہ کاروں کے اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہاں پر اس میں اپنا سٹیٹس برقرار رکھے گا اور صرف جو دو ریاستی حل ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی، کیونکہ اگر پاکستان اس میں اپنے موقف میں کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے تو کل کو پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے جو اپنا موقف ہے اس میں بھی تبدیلی لانی پڑ سکتی. لہذا پاکستان حکومت اس حوالے سے جو اپنا کئی سال پرانا موقف ہے اسی کو برقرار رکھے گی. پاکستان میں اس حوالے سے ابھی جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور آئندہ جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے کہ پاکستان سرکاری سطح پر تو بالکل الگ موقف ہے لیکن جو عوامی سطح پر ہے وہ بہت زیادہ حد تک فلسطین کے حق میں جو ہے مظاہرے کیے جا رہے ہیں.
تو عاصم پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس معاملے پہ.
جی بالکل، پاکستان کے جو مختلف سیاستدان ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے جو یہی کہا ہے کہ جو اب تک جو رد عمل آیا ہے وہ یہاں پر مبینہ طور پر اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی زیادتیوں کے جواب میں کیا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ایک بہت عرصے سے جو وہاں پر تمام زیادتیاں جاری تھیں اس کے رد عمل میں حماس کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تمام فری کینڈ کو بات چیت کے لیے کہا اور کہا کہ اس فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر جب تک یہ نہیں ہوگا، دو ریاستی حل نہیں ہوگا اس وقت تک تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح کا رد عمل دیا ہے.
بہت بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے کہ پاکستان کا سرکاری رد عمل کیا ہے اور سیاستدانوں کی طرف سے اور عوام کی طرف سے کس طرح کا رد عمل آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگر اس کانفلکٹ کے فوری اثرات کی بات کریں تو حماس کی کارروائی اور اسرائیل کے جوابی حملے میں ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ایک طرف ہے، اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے پاکستانی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل اور خطے کے کم از کم چار مسلمان ممالک کے درمیان ہونے والے ابراہیم اکارڈز نامی سمجھوتے کو نقصان پہنچے گا. پاکستان کے سینئر سفارتکار اور انڈونیشیا میں سابق پاکستانی سفیر عاقل ندیم سمجھتے ہیں کہ حماس کے حملے سے نہ صرف یہ سمجھوتا متاثر ہوگا بلکہ یہ سمجھوتا اس حملے کی ایک وجہ بھی بنا ہے.
بالخل میں اس کی بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں پورے ریجن کے لیے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی لگتا ہے ایسے جیسے اس نے ابراہم اکارڈ کو کمپلیٹلی سبوٹاج کر دی ہے. میرا خیال میں حماس دیکھ رہا تھا کہ جو مختلف عرب ممالک ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ یو اے ای کی جس طرح اوپننگ ہوئی ان کے ساتھ، ان کے اسرائیلی وزٹرز، ان کی فلائٹس، کہتے ہیں کہ آلموسٹ 190 فلائٹس جو ہے وہ ویکلی دبئی سے تل اویو جا رہی ہیں. اسی طرح ابھی ریسنٹلی سعودی عرب میں اسرائیلی ٹورزم منسٹر نے وزٹ کیا اور پھر سعودی جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے بھی انڈیکیشن دی کہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی جو ہے وہ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے حماس کو یہ لگا کہ اس کو وہ آئسولیٹ ہو رہی ہے، اور وہ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ نتن یاہو نے جو ابھی یو این جنرل اسمبلی میں جو اپنا ان کی تقریر تھی تو اس میں اس نے مڈل ایسٹ کا سینٹر جو ہے اسرائیل کو بتایا اور پھر یہ بتایا کہ دوسرے جو یہ عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے خطے کی جو ترقی کے لیے کام کریں گے، اور اس میں فلسطین کا کوئی نام ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو بالکل اس کو آؤٹ کر دیا. تو میرا خیال یہ ساری فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے حماس نے یہ سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ اس چونکہ نتن یاہو کی حکومت بھی بڑی کمزور ہے، اس کو ہارڈلی 1-2-3 جو ووٹ ہے اس کی برتری حاصل ہے، اور وہ کسی وقت فار جو ان کے رائٹ جو ایلائز ہیں وہ کسی وقت ان کو کسی بھی پالیسی ایشوز پہ ڈفرینس ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ڈچ کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ موقع ہے کہ ابراہم اکارڈ کو روکا جائے اور نتن یاہو حکومت کو کمزور کیا جائے.
آمنہ خان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے منسلک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا عمل یقیناً جاری تھا, لیکن تعلقات کی نارملائزیشن کا کوئی بھی عمل دوسرے عوامل سے آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا, الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
دیکھیے جی, لیٹ می جسٹ بگن بائی سینگ کہ جدھر اپریشن ہوتی ہے ادھر ریزسٹنس ہوتا ہے, یہ ایک سائڈڈ نہیں ہے. یس, حماس انڈر ٹک دس سرپرائز اٹیک, لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ ایک لمبی ہسٹری ہے, اینڈ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. اور اسی ملیو میں اگر ایک پروسیس چل رہا تھا نارملائزیشن کے لیے, وہ ہو نہیں سکتا. اٹ کین ناٹ ہیپن ان آئسولیشن جدھر ایک کانفلکٹ بروئنگ ہے. تو وی ہیو سین نارملائزیشن آف ریلیشنز, لیکن آئی تھنک اب اٹ ول افیکٹ سعودی عربیہ. بہت عرصے سے ہم سن رہے کہ ایک کل پرسوں تک دے ول بی سم سارٹ آف اے رپروچمنٹ بٹوین اسرائیل اینڈ سعودی عربیہ. اور بہت سارے باتیں یہ بھی ہوتی کہ مے بی چائنا کین پلے دیٹ رول, لیکن آئی تھنک ابھی جو حالات ہوئے اٹس گوئنگ ٹو پٹ اے بریک ایٹ لیسٹ آن دس پروسیس, کیونکہ سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے. اور یہ ایک عام سا اٹیک نہیں ہے, اٹ از فل فلیج. ابھی آپ نے دیکھے ایک کیس میں ایران کی بھی نام آ رہا ہے, لیبنان کا بھی, سیریا کا بھی. سو آئی تھنک اٹس ناٹ ایز ایزی ایز اٹ سیمس. یس, یو اے ای نے کیا ہے, لیکن آئی تھنک باقی ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوگا. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے ایون دا رسپانس دیٹ ہیز کم فرام سعودی عربیہ, تو اٹ انڈیکیٹس کہ ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ جو رپروچمنٹ ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اس میں پھر پاکستان کے لیے بھی اپلیکیشنس ہے, بیکاز بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ یو نو اٹس گوئنگ ٹو اسٹریچ ٹوورڈ ساؤتھ ایشیا ایز ویل. لیکن آئی تھنک ابھی دیر از اے پاز آن دس پرٹیکولر پروسیس ود نارملائزیشن ود اسرائیل.
اسرائیل کی تاریخ میں حماس نے اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر کبھی حملے نہیں کیے. چند ہفتے پہلے تک اسرائیلی سرحد پر پرتشدد مظاہرے بھی ہو رہے تھے. اس وقت اسرائیل میں صورتحال کیا تھی, اس کے بعد سے جس طرح کا ری ایکشن ایک آیا, اس کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یروشلم میں مقیم پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہریندر, اس وقت کیا صورتحال ہے شہر میں, اور کیا یہ جنگ صرف کچھ علاقوں تک محدود ہے؟
دیکھیں, ابھی میں یروشلم میں ہوں اور یہاں پر ساری سڑکیں جو ہیں بالکل سنسان ہیں. یہاں پر لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شیلٹر ہاؤسز کے قریب رہیں. اور آج تھوڑی دیر پہلے یہاں پر سائرن کی آواز آئی, تو اس کے بعد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑ کر کے سیف ہاؤسز کی اور بھاگ رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے تل اویو اور یہاں کے کچھ اور شمالی علاقوں میں بھی راکٹ گرے ہیں, لیکن پورا جو ایکشن ہے اور یہ پوری جو فائر فائٹ ہے یہ اسرائیل کے جنوبی علاقے میں چل رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیل کے ایک دفاعی ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل نے اب شمالی علاقے پر پوری طرح سے کنٹرول پا لیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو وہاں سے انفلٹریٹرز آئے تھے, جو حماس کے کارکن جو اندر آ گئے تھے, ان میں ابھی بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل میں کہیں چھپے ہوئے ہوں. تو اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے جنوبی علاقے میں اپنا مکمل کنٹرول بنا لیا ہے, اور اس کی فضائی جو کاروائی ہے وہ غزہ میں لگاتار چل رہی ہے. ادھر حماس کے ترجمان جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں تقریباً 500 ہلاکتیں ہوئی ہیں غزہ میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 اسرائیلی جن کو وہ اغوا کر کے ادھر لے گئے تھے, جن کو کیپٹیو بنایا ہوا تھا, ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ایسا دعویٰ حماس کے ایک ترجمان کے طرف سے کیا گیا ہے. ظاہر ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بتایا, اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہاں پر غزہ پر مکمل ناکہ بندی کی جائے, یہ بند کیا جائے گا. تقریباً غزہ میں 70% جو بجلی کی سپلائی ہے وہ اسرائیل سے ہوتی ہے, بند کر دیے جانے سے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بالکل کل اندھیرا, گزشتہ روز اندھیرا چھایا ہوا تھا. میرے کچھ لوگوں سے غزہ میں بھی بات ہوئی, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. وہاں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے, اور اب اگر خوراک اور باقی جو ضروری جو سپلائیز ہیں اگر اسے اسرائیل بند کر دیتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہاں تقریباً 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے جو ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوگا.
تو مشرا جی, حماس کی طرف سے اتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کس طرح ممکن ہو سکی؟ اسرائیل میں اس پر کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں, اسرائیل میں تو یہاں سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں سخت تنقید کر رہے ہیں اس پورے معاملے پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس طرح کا انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 1973 के यौम के पूर्व वॉर के बाद पहली बार हुआ है। और ये भी देखें कि ये बिल्कुल 50 साल और एक दिन यौम के पूर्व वॉर के बाद ये जो है ये वाकया हुआ है। तो यहाँ पर सरकार पर तनकीद की जा रही है, यहाँ पर इंटेलिजेंस जो ऑपरेटर्स है उस पर तनकीद की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह का हमला कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसराइल पे होगा, जो उस इसराइल पे जो कि अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स पर, अपने सर्विलेंस सिस्टम पे, इन चीजों पर जो है उसको इतना गुमान है। तो वो इसको लेकर के यहाँ लोग बिल्कुल शॉक में है, बिल्कुल जो है एक तरह से लोगों का ये मानना है कि इसराइल जो है शायद एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी यहाँ पे आ गई थी, और लोग जो हैं वहां से सिग्नल्स मिल भी रहे थे तो उसे वो ठीक से रीड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हमास के एक तर्जुमान ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें ईरान से काफी मदद मिली है इस हमले को कोऑर्डिनेट करने में और इसकी तैयारी करने में, और उनकी तैयारी जो है वो पिछले एक साल से चल रही थी। तो अगर इस बात पर गौर किया जाए और जिस स्केल पर यह हमला हुआ है उस पर भी गौर किया जाए
तो ये शायद दोनों चीजें कनेक्ट होती हैं। अरिंदर, एक चीज इसराइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अरिंदर अगर इंटरनल पॉलिटिक्स जो इसराइल की है उसको अगर हम देखें कि वो कैसे इसमें रोल प्ले कर रही है, उस पर अगर आप हमें कुछ बता सकें।
जी देखें, सियासी तज्ज़िया निगार जो है वो उस पर भी गौर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर मुजाहरे होते रहे हैं तकरीबन जनवरी से 40 हफ्तों से, यहाँ हर हफ्ते जो है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका भी काफी असर पड़ा है और यहाँ की जो दिफाई जो बंदोबस्त है उस पर, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से रिजर्विस्ट ने और जिस तरह से कई फौजियों ने बॉयकॉट करने का फैसला किया, कुछ लोग इस कदर इस हद तक भी गए कि उन्हें सजा भी मिली, वो उन्हें बर्दाश्त था लेकिन वो इजरायली फौज में जाकर के सर्व करने से मना करने लगे थे। तो इसकी वजह से भी जो इनकी तैयारी रहती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जो लोग इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते रहे उनमें पायलट्स भी रहे, उसमें बड़े क्रिटिकल जो हैं कमांडोज हैं वो भी बिल्कुल सामने आए थे। तो जाहिर है कि न सिर्फ मोराल पे काफ़ी बुरा असर पड़ा था बल्कि जो अंदरूनी जो ये जो दाखिली इख्तलाफात हैं इनका जो है ज़रूर इसमें एक अहम जो है किरदार कहा जा सकता है।
तो अरिंदर, एक चीज जो इस वक्त पैलेस्टीनियंस के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह से पैलेस्टाइन के एरियाज में ऑपरेशन हो रहा है, उस पे इसराइल के अंदर कोई ऐसी आवाज उठ रही है जिसमें कुछ सैनिटी की जंग में नॉर्मली इस हवाले से हमेशा ही क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ऐसी आवाजें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि सिविलियंस का ख्याल रखा जाए या किसी तरह से ऐसी कुछ चीज ना की जाए जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा ड्रास्टिक हो?
देखिए, जहां तक सियासतदानों का सवाल है तो यहाँ पर कौमी इत्तेहाद की हुकूमत बनाने की बात चल रही है और सारी जो पार्टियां सारी तंजीमें कह रही हैं कि वो अब इकट्ठा होकर के सरकार बनाएं और एक कोऑर्डिनेटेड जो है तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए। जहां तक लोगों का सवाल है तो लोगों में भी दहशत फैली हुई है, लोग जो हैं उनमें काफी गुस्सा है और लोग ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई की अगर जो है इसके खिलाफ अगर और सख्त कार्रवाई नहीं होती है और हमास पर काबू नहीं पाया जाएगा तो फिर इसराइल का जो मोराल है वो गिरेगा यहाँ पर उसे।
जी बिल्कुल, लास्ट पे
जिस तरह का भी माहौल है, आप जिस तरह की
लास्ट वन मिनट विद मी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा अब क्या समझा जा रहा है कि ये कंक्लूड कैसे होगा पूरा किस्सा?
देखिए, फिलहाल तो ये कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो कार्रवाई है ये लगता है लंबी कार्रवाई चलेगी। हालांकि अभी तक ये भी देखा जा रहा है, जैसा पहले आपके न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा था, रद्देअमल पूरी दुनिया के रहनुमाओं का किस तरह से आया है। इसराइल के लिए जो सारे ममालिक जो हैं जो अहमियत रखते हैं उनकी ओर से उसे अभी सपोर्ट हासिल है और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इसराइल को अपनी दिफा में इस तरह की कार्रवाई।
हरिंदर मिश्रा हमारे साथ थे यरूशलम से, स्काइप में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस गुफ्तगु को हम यहीं रोकते हैं। बहुत शुक्रिया हरिंदर साहब आपका हमारे साथ थे आप और बात कर रहे थे कि वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन क्या है और ऑपरेशन किस नहज पे जाके ख़त्म होने के चांसेस हैं। اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼې وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لا هغه ورسره لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي, او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي. لکه نکته دو ورسره تاسو د دې وی پانا پرانځئ د خپلې پخې پرونی وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو. روایت امروز،
روایت امروز.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. امروز دوشنبه، باز هم برنامه روایت امروز هم فرخنده پیمانی میزبانی میکنم. در نیم ساعت آینده با شما عزیزان هستم. البته در این برنامه مهمان هم داریم که یکی از عکاسان محلی در ولایت هرات است. از چشم دید خود و از وضعیتی که در صحنه در هرات چی میگذره بالای مردم به ما گزارش خواد دادن. اما قبل از او در مورد یکی از گزارش ها میپردازیم. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا در گزارش اخیر خود درباره زلزله روز شنبه در ولایت هرات گفته که عملیات جستجو و نجات توسط تیم های واکنش در مناطق زلزله زده و ولسوالی زندجان این ولایت جریان دارد. این اداره، البته اداره ملل متحد، شب یکشنبه 8 اکتبر که مطابق به 16 میزان میشه با نشر گزارش گفته که 100% خانه های مناطق زلزله زده ولسوالی زندجان ویران شده که 1663 خانواده که تعداد اعضای آنها به 11585 نفر میرسه متضرر شدند یا آسیب دیدند. همچنان دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد تعداد کشته شدگان این زلزله را 1023 نفر و زخمیان را 1663 نفر اعلام کرده. بر اساس گزارش پس از زلزله 516 نفر به شمول 203 مرد و 213 زن در ولسوالی زندجان مفقود هستند و هنوز اثر از اونا پیدا نیست. حکومت طالبان هم روز یکشنبه 8 اکتبر گفته که در مجموع در نتیجه زلزله روز گذشته در هرات 2053 نفر در 13 روستا جان باختن و 1240 نفر دیگر زخم برداشتن و به شفاخانه ها انتقال داده شدن. خب البته مهمان برنامه ما در خط داریم، محترم مصطفی نوری، ساکن هرات و یکی از عکاسان و فیلمبردارای محلی است. ایشان را خوش آمدید میگیم. آقای نوری، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام وقت شما و تمامی همکاران که صدای من از ایدریس میشنوند بخیر، سلامت باشین. تشکر.
یک جان تشکر. آقای نوری، میشه در ابتدا بیاین شروع بکنیم از این که شما به محل هستین، چشم دید خدا و این که وضعیت مردم در چی وضعیت قرار دارن، یکم صحبت بکنین برای ما و شنوندای عزیز، یکم توضیح بتین.
متاسفانه وضعیت زلزله زدگان بسیار فاجعه بار هست و همون رقمی که شما از دریچه های رسانه‌ای و همچنین تلویزیونی میبینید بسیار وضعیت خرابه و تعداد زیادی از مردم تلف شدن، در زیر آوار بند ماندن و بعدا کشیده شدن و طبق آماری که ما داریم حدود 14 قریه در این زلزله آسیب دیده و 2440 نفر از همچین حدود اینا متضرر شدن و این آمار تلفات که برای ما رسیده که اینا تلف شدن و کشته شدن و بالای 10,000 نفر زخمی شدن و کاملا 14 قریه که از اونا صحبت میکنیم 100% همه هموار شده که اصلا دیگه جای برای زندگی نیست، کلن همه تمام امکاناتی که داشتن همه چیز از اونا گرفته شده، زیر آوار بند مانده و دیگه قابل استفاده هم نیست. به همون شکل که ما به ساحه بودیم کل مردم همه بیجا شده بودن و در اصطلاح هیچ نوع امکانات برای استفاده نداشتن و ما سپاسگزار مردم خیر هرات هستیم که در او برهه زمان به داد زلزله زدگان رسیدن و کمک‌های خود را رساندن و همچنین مؤسسات و نهادهای خیریه هم زحمات زیادی کشیدن که ما از این دریچه زحمات از اونا را هم سپاسگزاریم.
خب آقای نوری، از کمک و امداد رسانی مردم محل صحبت کردین، از حکومت چیه؟ حکومت طالبان یا اقدامات امداد رسانی و یا تیم سریع که زودتر به مردم رسیدگی بکنن، آیا کدام تیم در ساحه بودن؟ شما اونا را از نزدیک دیدین؟ آیا رسیدگی به موقع و کافی صورت می گرفت؟
خوشبختانه ما باید عرض بکنیم که افغانستان با تمام امکانات کمی که داشت با تمام تجهیزات نداشته، ما سپاسگزار نیروهای دولتی هستیم که به سر وقت خود را به ساحه رساندن و همو 20 دقیقه بعد از حادثه هلیکوپتر آمد و زخمی‌ها را انتقال داد به شفاخانه و تمام رسیدگی زیاد شد، از همه بیشتر دولت زیاد کمک کرد با مردم. ما شاهد بودیم که خود نیروهای امنیتی ذریعه بل مردم را از خواب میکشیدن.
خب آیا در این مناطقی که زلزله زده و بیشتر خسارمند و زیانمند شدن، به نظرتان آیا قبل از قبل حداقل یک هشدار برشان از زلزله و یا از هواشناسی بر از اینا تقریبا از طرف ارگانهای زیرب داده شده بوده یا ای که هیچ اصلا مردم چیز نمیفهمیده؟
هیچ گونه اطلاعی از قبل داده نشده بوده و به دلیل از اینکه او ساحات آنتن وجود نداره و همچنین امکانات اینترنتی و از غیر المسائل وجود نداره، مردم از اینترنت به دور هستن، از اطلاعات از تکنولوژی به دور هستن، هیچ فهم و اطلاعی در ارتباط به مسئله نداشتن و از دلایلی که باعث شده خسارات زیادی برای از اینا برسه همین بوده.
خب گفتم میشه که در این مناطقی که در هرات زیانمند شدن اکثرا خانواده‌ای که زیانمند شدن شامل کودکان و زنان می باشه، بیشتر در مورد از این صحبت بکنین و توضیح بدین که این چند در کل چند زمین لرزه بوده و چند تکان البته واقع شده در این مناطق که بیشتر خانواده به خانه بودن و بیشتر اونا زیانمند شدن.
سه روز به این طرف ما شاهد سه زمین لرزه شدید بودیم که اولی بسیار شدید بود و تمام آسیب دیدگان این فاجعه از همون زلزله اول متضرر شدند و به تعقیب زلزله دوم که شد آمار تلفات رو بیشتر کرد و همین بازجاده از مسائل تمام مردها به دنبال امرار معیشت بودن و اکثرا بیرون از خانه ها قرار داشتن و اندکی هم در خانه بودن و تمام آمار که ما شاهد هستیم و تمام تلفات شامل خانم ها و اطفال میشه، تمام جنازه ها هم که امروز ما شاهد بودیم جز اطفال و خانم ها بودن.
خب قسمی که ما در ابتدا هم شنونده عزیز یادآوری کردم، آقای نوری یکی از عکاسان هستند که در این ولایت ساکن هستند. ما همچنان به صفحات اجتماعی که مربوط آقای نوری میشه مسر زده، میبینیم که بیشتر در اونجا ساحه که شما دیدن کردین اکثر وضعیت منطقه و وضعیت مردم را که خیلی متاثر کننده است به تصویر کشیدین. یکم صحبت بکنین که در وقت که شما رفتین از نزدیک می دیدن مردم در چی حس داشتن، در کالایا امیدوار کمک های بیشتر از سوی چی نهادهای داخلی و نهادهای بیرونی در این زمان که بسیار نیاز شدید دارن؟ آیا با شما صحبت با فامیلا داشتین، چی گفتنی دارن؟
بله، ما با تمام فامیل ها با تمام خانواده ها صحبت داشتیم، حتی از اونا کلیپ هم ثبت کردیم، گزارش گرفتیم، مصاحبه گرفتیم. همه درد از اونا جدا از ای که داغ دارن، خانواده های خود را از دست دادن، عزیزای خود را از دست دادن، درد از اونا فعلا نداشته های سرسنای یک چتره که بر فراز سر از اونا ایجاد بشه تا باعث بشه که از سردی زمستان در امان بمانند. حتی ما دیشب به ساحه بودیم، تعدادی میگفتن که اگر بر ما رسیدگی نشه ما از زمین لرزه جان سالم به در بردیم، ولی از سرمای زمستان جان سالم به در نخواهیم برد.
بله، چون هوا هم رو به سردی است.
بله، به این اساس کلن ما باید با صراحت عرض بکنیم که مردمان بسیار قوی و مردمان بسیار شجاعی داریم که در کنار این مردم دیگر ما که همه یکی هستیم استاد شدن و رسیدگی کردن. منتها باید بپذیریم که این کمک ها و این رسیدگی ها موقتی هست و باید به دنبال کمک های باشیم تا در دراز مدت مسائل و مشکلات از اینا حل بکنه و اینا از آسیب پذیری بیشتر در امان نگه داره.
بله. خب آقای نوری، آیا شما در صحبتایی که گفتین با خانواده داشتین، با کدام نهاد دولتی هم که در
صدای شما رو ندارم؟
میشنوین صدای مرا؟
ندارم متاسفانه صدای شما.
بله، صدای مرا دارین آقای نوری؟
بسیار ضعیف میاد صدای شما.
صدای مرا فعلا دارین آقای نوری؟ ما میخواستم پرسان کنم که آیا شما در صحبتایی که با مقام با خانواده داشتین، آیا چانس از زیر پیدا کردین که با نهادهای دولتی هم که در ساحه حضور داشتن صحبت بکنین؟ چی گفتنی داشتن اونا؟
اگر دوباره سوال مطرح بکنیم متوجه نشدم.
خب شما گفتین که با خانوادهایی که زیانمند شدن و یا خسارمند شدن صحبتهایی داشتین و از وضعیتشان صحبت کردین. آیا در این ساحه نهاد دولتی هم از حکومت طالبا حضور داشتن؟ چی گفتنی داشتن؟ آیا چانس داشتین که امرایشان صحبت بکنین؟
من گرچه صدای شما برای من شکسته آمد، ولی متوجه سوال شما شدم و منظور شما رو گرفتم و اگر اشتباه نکنم شاید پرسان بکنیم که آیا از مقامات حکومتی هم کسی بود؟
بله بله.
و اگر بودن چی کمک کردن و چی گفتنی داشتن؟ درسته؟
بله بله، درست است. آقای نوری اگر صدای ما رو دارین بفرمایید.
طبق گزارشات که ما از کانال های خبری گرفتیم حدود 100 میلیون افغانی از طرف حکومت به این زلزله‌زدگان کمک خواهد شد به زودی و همچنین امروز خود ملا برادر هم ما ویدیوی از اینا رو گرفتیم و به صاحب بودیم. امروز تشریف آورده بودن به منطقه و انگام که نماز جنازه ادا می‌شد بودن اینجا.
خب از نهادهای دولتی گفتین، آیا نهادهای غیر دولتی هم از جمله دفاتر اوچا و یا دیگر دفاتر کمک رسانی ملل متحد و یا دیگر دفاتر که مربوط به حکومت و یا دولت نمیشه، آیا اونا هم حضور داشتن به کمک رسانی میپرداختن یا که هیچ یک از نهادهای غیر دولتی شما ندیدین؟
شما شکسته و گوش میلته در ارتباط به اوچا و سازمان‌های بشری گفتین، درست؟
بله بله.
سازمان‌های بشری و اوچا طبق که ما به روز اول وارد صحنه شدیم از مؤسسات به روز اول کمتر دیده می‌شدن، که تنها اندک مؤسسات مثل UNHCR که پارتنر از دفتر انصاری یا آرا بود در ساحه حضور داشتن و ما شب هم شاهد بودیم که به شب صدا ما داریم؟
بله صدای تانه داریم آقای نوری.
به شب اول ما شاهد بودیم که خیمه های UNHCR در ساحات نصب شد و به تعقیبی از او از دفتر وارچایل غذا و نان آورده بودن. شاید در این مسائل بودیم. خب همچنین دفتر UNHCR به نمایندگی با پارتنری آرا کمپل هم می دادند. صرفا ما سه دفتر از شب اول شاهد بودیم و دفاتر دیگر بشری چون World Vision, IOM, WHO به روز دوم شاهد بودیم که آمدن.
خب از این روستاهایی که در ولایت هرات در اثر زلزله البته خسارمند شدن، تقریبا بیشتر از شما گفتین که 14 روستا و یا قریجات خسارمند شدن، آیا روستاهایی را که شما از او دیدن کردین به یک اندازه خسارمند شدن یا ای که شدت زلزله در بعضی از روستاها بیشتر و در بعضی از روستاها کمتر؟
ببخشن صدا شما هنوز هم شکسته میای و اصلا نمیشن.
بله فکر کنم که مشکل تکنیکی است که صدای ما را آقای نوری درست شنیدن. نمیتونم
بله بازم
سوال باز یک بار دیگه تکرار میکنم. آقای نوری، آیا روستاها به یک اندازه خسارمند شدن یا ای که شدت زیانمند و یا خسارمند شدن بعضی از روستاها شدیدتر نسبت به دیگر روستاها؟
صدای ندارم، متوجه صدای شما نمیشم. باشم
خب فکر کنم که آقای نوری را ما درست صدای ما را نمیشنون، ولی بازم یک جان تشکر از این که در برنامه سهم گرفتن و آخرین جزئیات را با ما و شنوندگان عزیز شریک ساختن. یک جان سپاس، گرچه صدای ما را نمیشنون ولی ما صدای اونا را داریم، بازم یک جان سپاس میکنیم. شنوندگان عزیز، باز هم شما را دعوت میکنیم تا آخرین یا تازه ترین اخبار را از روی امواج رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین و دوباره باز هم برمیگردیم.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. زلزله به شدت 4.9 به مقیاس ریکتر امروز دوشنبه غرب افغانستان را بار دیگر تکان داد. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، زمین لرزه های جدید توسط سازمان زمین شناسی ایالات متحده و ساکنان منطقه تایید شده است. یک دکتر افغان در منطقه زلزله زده در هرات امروز دوشنبه به شبکه خبری آلمان گفت این تکانها بسیار شدید بود، مردم در پارک ها، فضای باز و باغ ها پناه گرفتند. بر اساس گفته های کارمندان صحی، زلزله مرگبار روز شنبه بر سلامت روان مردم تأثیر منفی گذاشته است و افزود که بیشتر بیماران مبتلا به شوک روحی اند. در بسیاری از ولایات مردم برای قربانیان کمک های مالی جمع آوری می کنند. گزارش های ضد و نقیض در مورد تعداد دقیق تلفات وجود دارد. حکومت طالبان تاکنون از کشته شدن نزدیک به 2,500 نفر و جراحت 2,400 تن دیگر خبر داده است. عملیات نجات برای افراد گیرمانده در زیر آوار در مناطق زلزله زده هرات برای سومین روز ادامه دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز دوشنبه 9 اکتبر گفت که مردم عام با بیل و وسایل دیگر برای نجات جان افراد از زیر آوار سرگرم کارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که زلزله روز شنبه تمامی خانه های 11 روستا در غرب هرات را ویران کرده است. مقامات طالبان روز یک شنبه گفته بودند که تعداد کشته شدگان به 2,500 نفر رسیده، اما ارقام دقیق هنوز اعلام نشده است. از سوی دیگر هیئتی به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان، امروز دوشنبه به هرات رفت تا مناطق آسیب دیده را از نزدیک ببیند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور تأثیرات زلزله در غرب افغانستان را به دقت پیگیری میکند. بلینکن در شبکه ایکس دیشب نوشته که شرکای بشری ایالات متحده کمک های فوری را برای حمایت از مردم افغانستان فراهم میکنند. در همین حال نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در ملل متحد در بیانیه گفته است که نهادهای بین المللی در حال بررسی زیانهای زلزله در ولایت هراتند. نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در ادامه از کشورها، نهادها و سازمانهای کمک کننده خواسته است که حمایت فوری و عاجل خود را از مردم هرات که نیاز شدید به کمک دارند بیشتر سازند. سازمان صحی جهان و اتحادیه اروپا کمک‌های فوری به زلزله زدگان هرات فرستاده اند. در حالی که بررسی تلفات و خسارات ناشی از زلزله روز شنبه در ولایت هرات ادامه دارد، دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان در شبکه ایکس نوشته که برای حمایت از تداوی زخمی ها دوا و تجهیزات لازم را به شفاخانه ها در هرات فرستاده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان درباره قربانیان زلزله روز شنبه هرات ابراز همدردی کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در یک نوار سبتی در این مورد به رسانه ها گفت در این مکالمه تلفنی آقای امیر عبداللهیان با قربانیان زلزله روز شنبه غمشریکی نشان داده و همچنان برای کمک بشری به زلزله زدگان تعهد کرد و از هر گونه همکاری ابراز آمادگی نموده است. عبداللهیان و متقی در این گفتگوی تلفنی از تقویت روابط سیاسی و اقتصادی و همچنان همکاری های دوجانبه افغانستان و ایران نیز سخن گفتند. پیش از این چین، ژاپن، ترکیه و پاکستان هم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات ابراز همدردی و آمادگی برای کمک کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان، دهلیز هوایی کابل شانگهای را افتتاح کرد. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس روز یک شنبه ناوقت نوشته است که ملا برادر در سخنرانیش در مراسم افتتاح این دهلیز از کشورهایی که به انکشاف روابط دوستانه اقتصادی و تجارتی با افغانستان متحدند و با تاجران افغان رفتار نیک دارند ابراز امتنان نموده است. او در این مراسم از تاجران افغان خواست که بیایند و در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند. آگاهان امور تجارتی به این باورند که دهلیزهای تجارتی اقتصادی راه بدیل در برابر ممانعت‌های تجارت از راه زمین به ویژه به پاکستان و از طریق آن کشور به هند است. حکومت پیشین جمهوریت برای پیدا کردن راه‌های تجارتی بدیل دهلیزهای هوایی میان چین، افغانستان و افغانستان هند را ایجاد کرده بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پس از اعلام جنگ و تعهد برای نابودی توانایی های نظامی و حکومتی حاکمان حماس در غزه، اسرائیل امروز دوشنبه بمباران آنجا را شدت بخشیده است. این در حالی است که سربازان اسرائیلی برای بیرون راندن شبه نظامیان حماس در مناطق جنوب اسرائیل می جنگند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 700 نفر در اسرائیل کشته شده‌اند. ارقام حیرت انگیز در مقیاس که این کشور طی دهه ها تجربه نکرده است. همچنین بیش از 400 نفر در غزه کشته شده اند. گروه های شبه نظامی فلسطین مدعی شدند که بیش از 130 اسرائیلی را اسیر گرفتند. اضافه از 48 ساعت از آغاز تهاجم بی سابقه حماس می گذرد و اما نیروهای اسرائیلی تا هنوز در حال نبرد با جنگجویان حماس می باشند. بسیاری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یک شنبه 8 اکتبر حملات گروه حماس بالای اسرائیل را محکوم کردند، اما به اجماع نرسیدند، انکشافی که ایالات متحده آن را تأسف آور خواند. شماری از اعضای این شورا که رهبری آنها را روسیه به عهده داشت امیدوارند که بجای تنها محکوم کردن حملات گروه حماس روی مسائل گسترده‌تر و فراتر میان اسرائیل و فلسطین تمرکز صورت بگیرد. و خبر اخیر، وزارت دفاع ترکیه میگوید که اردوی این کشور با اجرای حملات هوایی در شمال سوریه 6 هدف جنگجویان کرد را اواخر روز یکشنبه نابود کردند. این وزارت گفت که تأسیسات تیل که توسط جنگجویان استفاده میشد، پناهگاه ها و ذخایری که گمان میرفت جنگجویان آنجا بودند شامل این اهداف بودند. با گفته وزارت دفاع ترکیه، شمار زیادی از جنگجویان در این حملات از بین برده شده اند. گفته نشده است که حملات هوایی در کدام مناطق شمال سوریه انجام شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، باز هم وقتتان بخیر. با ادامه برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. باز هم برنامه صدای شما است و شما اخبار شنیدین. در ادامه میپردازیم به اعلان کمک ها به زلزله زدگان هرات. برخی از نهادها و کشورها ابراز آمادگی کردند. پس از زلزله مرگبار در غرب افغانستان با ویژه ولایت هرات، شماری از کشورها، نهادها و تاجران کمک‌های فوری را و نقدیشان را با آسیب دیدگان این رویداد در این ولایت غربی افغانستان اعلام کردند. میرویس عزیزی، مسئول بنیاد عزیزی، در صفحه اجتماعی اکس خود نوشته که مبلغ 200 میلیون افغانی را به گونه فوری به آسیب دیدگان زلزله در هرات اختصاص داده و هیئت را موظف ساخته تا برای توزیع کمک ها به هرات سفر بکنه. و در این حال بنیاد خیریه قمر 12 میلیون افغانی را بر متضررین زلزله ولایت هرات اختصاص داده. همچنان محمد حلماس مومند، مسئول بخش کمک های این بنیاد، در روز دوشنبه البته بر رسانه گفته که این پول در بخش های مختلف از جمله بازسازی خانه های تخریب شده به مصرف میرسه. و در این حال آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با خانواده های قربانی زلزله روز دوشنبه در ولایت هرات همدردی کرده و برای شفای عاجل مجروحان ابراز تسلیت گفته. گوتریش همچنان در یک اعلامیه که روز یکشنبه 8 اکتبر نشر کرده گفته که اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان در هماهنگی با مقامات فعلی حکومت طالبان در حال ارزیابی نیازهای زلزله زدگان هستند. و همچنان در اعلامیه که روز قبل نشر کردن گفته شده که منشی عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که با نزدیک شدن فصل زمستان برای کمک با زلزله زده های غرب افغانستان و همچنان برای مردم دیگه که در این فاجعه خسارمند و یا زیانمند شدند کمک بپردازند. و همچنان ای بود تازه هایی که در مورد زلزله زده ها و همچنان آستان ها و یا قریجات که در این زلزله اخیر خسارمند شدن خدمت شما عزیزان تقدیم شد. برنامه روایت امروز هم در اینجا به پایان میرسه، ولی برنامه بعدی ما برنامه صدای شما یا استاسوغک هست که ای برنامه را هم اختصاص دادیم به صدای شنوندای عزیز و روایتشان در مورد زلزله. صحتمند و کامگار باشین. با ادامه برنامه شما را دعوت میکنم.